The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni ya Alhamisi, tarehe 11 mwezi wa 4 mwaka ni 2024, nikiwa nimechangamka kweli kweli hapa studio 15 ya VOA. Jina langu Harrison Kamau.
Bila shaka na mimi naitwa Sunday Shomari, msikilizaji, nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele ndani ya nyumba hii ya studio, nikuletea habari moto moto, nikwambia uka standby kupata vitu vizito kutoka hapa kwenye VOA Express moja kwa moja, ikiwa ni 7:30 za asubuhi hapa Washington, 10:30 pale Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Kama unajua vitu vingi ambavyo unazungumza, lakini katika baadhi ya vitu ambavyo tunaangalia ni mambo ya vijana kuingia kwenye siasa na uongozi. Hali inakuwaje? Unakuta vijana wengi wanakuwa kwenye maandamano, kwenye harakati, lakini kwenye uongozi inakuwaje? Tutazungumza
na hali inakuwa ni ngumu. Vile vile tukiwa katika huu mkutano wa vijana wengi ambao wako kwenye umri mdogo tu, wasichana hasa, wanapata mimba za utotoni, na wakisha wapata watoto, pia wale watoto wakiwa bado wachanga wanapata watoto wengine.
Sasa wao yani wanakuwa ni mabibi,
mabibi ama wale nyanya kama wewe ni Mkenya, bado wakiwa wangali wadogo. Na ni tatizo ambalo limekithiri katika mataifa karibu yote ya eneo letu. Hayo pamoja na yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, masuala ya burudani na vile vile muziki ndani ya VOA Express, yote utayasikia.
Lakini usukumi gurudumu la Express bila
muziki. Lakini bila kupoteza wakati, tuanze katika swala hilo ambalo limelidokeza la watoto na mimba za utotoni. Kwa hakika ni kwamba ni tatizo ambalo limekithiri zaidi, na katika mojawapo wa magazeti makuu nchini Kenya ni kwamba governor wa county ya Homa Bay, Gladys Wanga, amesema kwamba yuko katika mstari wa mbele kujaribu kunusuru wasichana wadogo au akina mama wadogo ama wamepata mimba, hata wengine wakiwa chini ya miaka 14, na kisha watoto wao waliozaliwa wengine wao pia wanapata ujauzito wakiwa na miaka 10 na kitu. Kwa hivyo inakuwa kuna tatizo la mama wachanga na akina babu wachanga na kina nyanya wachanga, na ni tatizo ambalo kwa kweli linaathiri jamii. Sasa yule kiongozi amesema kwamba watachukua njia zote kuweza kurekebisha hali, ziwe ni za kisheria, ziwe ni za elimu na uhamasisho. Nchini Uganda vile vile tatizo hilo limetangazwa, na pia kuna mwanaharakati ambaye nilizungumza naye kutoka kule DRC ananiambia tatizo ni hilo hilo. Lakini hebu tuende nchini Tanzania tukutane naye Nice Mwajuma. Yeye ni mwanaharakati wa masuala ya wanawake na wasichana pia. Na je, Mwajuma, swala hili likoje katika nchi ya Tanzania na katika Afrika kwa ujumla?
Swala la watoto kupata mimba za utotoni, maana wenyewe ni watoto na bado tena wanapata mimba ambazo zinaitwa mimba za utotoni, liko kila mahala na ni janga kubwa sana la kitaifa. Na sababu kubwa la hawa watoto inakuwaga ni vishawishi, kubakwa, lakini pia ukosefu wa elimu. Kama mtoto utampeleka shule, utamweka tu nyumbani, atakaa na matokeo yake ataozeshwa ndoa za utotoni. Kishamwozesha ndoa za utotoni, lazima atapata mimba za utotoni. Kwa hiyo hili swala linashughulikiwa katika jamii zetu chache. Kwa mfano, tunapoongelea katika jamii ya Kitanzania, unakuta jamii nyingi zikishaona hivyo huwa zinamuita yule mtu kitako, zinaongea naye, lakini wengi wanaogopa kwenda kwenye vyombo vya sheria kwa sababu wanajua hata yeye pia anaweza akachukuliwa sheria, mzazi na yule mtu atachukuliwa sheria. Na yule kijana akichukuliwa sheria, ni kwamba kijiji kinakuwa kinamtenga, kinamsema vibaya kwamba kwa nini kijana wetu amechukuliwa sheria.
Sasa basi, ungependa kwako kuona nini kikifanyika ili tatizo hili limalizwe kabisa au litakomezwe katika jamii?
Hatua ya kwanza kabisa ni kutoa elimu kwa jamii kwamba isiogope vyombo vya sheria. Inapopata tatizo mtoto amepewa mimba akiwa mdogo, chini ya miaka 18, basi waende wakashtaki kwenye vyombo vya sheria, wasiogope. Hawaendi kushtaki kwa sababu ni elimu. Nyingine, watu waepuke mila na desturi potofu, kwa sababu mila na desturi potofu ndizo zinazopelekea watoto kuozeshwa mapema na kupata na wao watoto mapema, au kubakwa na wazazi nao kuwanyamazia, au kubakwa na ndugu zao wengine. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba elimu, kitu cha kwanza ni elimu ipelekwe vijijini, lakini kitu cha pili, vyombo vya sheria, polisi, polisi jamii, ustawi wa jamii, wajenge mahusiano vizuri na jamii ili hiyo jamii iweze kuwapa taarifa ambazo ni sahihi.
Asante sana no. Mwajuma kwa mchango wako huo, na ninaamini kwamba baadhi hatua ambazo umetaja za uhamasisho na kuchukua hatua za kisheria na pia kuwapa uwezo zaidi wale maafisa wa usalama na kuondoa hofu miongoni mwa wale ambao wangetaka kuwasilisha kesi hizo mbele ya vyombo vya usalama wasiwe na hofu yoyote, ili wanusuru wasichana wetu. Yote haya ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Napomwona Tanasha Dona akisema marana.
Naona huyu anakuja Bien kwanza kabla Tanasha Dona. Tunaye Bien hapa kama wakija na kitu chake kile chikwere. Bien huyu anafanya vitu kweli kweli, na Aida Isa anapenda sana nyimbo za Bien, lakini ziko vizuri. Bila shaka tupate vitu.
Hey love, I think I'm ready now. I've been so patient, anticipating you came along. So I decided to write you a song. And if you don't know by now, darling, you changed me, you rearranged me from a boy to a man. Understand, you know we just keeps getting better ever since I met her. No saving this for later, it's now or never, my love. Oh my love, will you say yes?
Biene,
bila shaka
namkumbuka vizuri yule jamaa wa Sauti Sol.
Sauti Sol ndio sasa kuja hapa kama nakumbuka tukafanya mahojiano na kundi zima la Sauti Sol.
Na sasa siku hizi wanafanya kila mtu muziki wake, lakini Biene anaonekana anaendelea kushamiri tu kweli kweli, na ana ngoma kweli ambazo zina viwango vya kimataifa. Taratibu sana tena ile staili yake tofauti, sasa hapa unaona ameendesha kitu tofauti kabisa.
Tofauti kabisa.
Ndio mambo ya Express hayo bana. Sasa mimi nakupa kijiti. Asante, tueleze tuende wapi sasa.
Haya, na mimi nakamata kijiti kama kutoka kwako. Tuelekee moja kwa moja hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kama unaofahamu hivi sasa nchi nyingi za baadhi ya nchi za Afrika zinaelekea kwenye uchaguzi. Kule Afrika Kusini uchaguzi utafanyika mwezi Mei, wakati kule nchini Tanzania uchaguzi ni mwakani. Sasa basi tunaangalia ushiriki wa vijana kwenye harakati za uongozi. Wengi wanashiriki kwenye harakati za kutafuta kupiga kura, za kutafuta viongozi, za maandamano na kadhalika. Lakini vipi kwenye kushika hatamu zenyewe? Tunaye Espoir Aspirin, huyu ni msemaji wa Lucha, taasisi ya wanaharakati vijana kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nini mtazamo wako?
Kwetu sisi ni mshangao, sababu tunaona serikali za kwetu ama Afrika mzima ni kama vile hawataki wakatumie vijana kwa mabadiliko, sababu wazee wengi ama wengi ambao wamezeeka ndani ya politics ya Kongo wameharibu, na wanaofia eti wakitia vijana watakuja na solution zingine, na vijana wataweza kubadilisha yale yote ambayo waliharibisha. Na ndio maana waga wanaofia hawataki waweze kuna. Ila sisi tunajua kama ni wa Kongo wanapita, na sisi hatutaacha kupambana, tutapambana, na tunajua kama sisi ndio wale ambao wanasuluhisho kwa mambo yote ambayo yanapitikana ndani ya nchi yetu.
Na vile vile basi, pengine wito wako ni upi kwa vijana wenzako?
Tunahimiza vijana wenzetu, wale ambao wanataka kuingia ndani ya politiki waweze kuingia, wale ambao wanataka kuingia hata ndani ya jeshi, ndani ya polisi waweze kuingia, wasichoke. Tusikate tamaa, sababu sisi ndio suluhisho, sisi ndio inchi inategemea. Tusimame imara, tusichoke. Hata wale wazee waendelee kutukia, waendelee kukataa kuingiza ndani ya serikali, tusishushe bendera, tuweze kusimama imara. Ipo siku na sisi tutashika kiti na tutaweza kuongoza vizuri kuliko wale ambao wanaongoza leo ambao wote wameshazeeka.
Haya, huyo ni kijana wa Lucha Espoir Espirin ambaye ndio msemaji sasa katika moja ya taasisi kule kusini, kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unawajua vijana Lucha kama huo?
Kweli kabisa, mara nyingi tu tunazungumza nao tu kutoka hapa VOA. Na sasa naona tuelekee kwenye habari za kimataifa. Bila shaka. Watu tisa akiwemo mtoto mchanga wamefariki baada ya boti yao kuzama wakati ikijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean katika hali ya hewa yenye dhoruba, na watu wengine 15 wanahofiwa kupotea, walinzi wa pwani ya Italia wamesema mapema leo. Walinzi wa pwani hiyo wamesema walipokea ombi la ushirikiano kutoka kwa mamlaka ya utafutaji na uokoaji ya Malta baada ya boti hiyo kuzama takriban kilomita 50 kusini mashariki mwa kisiwa cha Lampedusa hapo jana Jumatano. Waziri wa pwani amesema walipeleka boti yao ya doria katika eneo la tukio ambapo iliwaokoa manusura 22 na kupata watu 9 wakiwa tayari wameshakufa.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky leo Alhamisi ameomba hatua ichukuliwe kuipatia nchi yake misaada ya kijeshi, hasa mifumo ya ulinzi wa anga baada ya usiku wa mashambulizi ya anga ya Russia ambao jeshi la Ukraine lilisema yalijumuisha makombora 42 na ndege zisizokuwa na rubani 40. Kama makombora ya Russia na ndege zisizokuwa na rubani aina ya Shahid zinaendelea kushambulia sio tu Ukraine lakini pia azimio la washirika wetu, hii itaongeza leseni ya kimataifa ya ugaidi, Zelensky alisema kwenye mitandao ya kijamii.
Polisi wa Uturuki wamekamata shehena ya tatu kwa ukubwa ya kokaini katika historia ya taifa hilo. Waziri wa mambo ya ndani Ali Yelikaya ametangaza leo wakati makundi yanayofuatilia uhalifu wa kupanga yakionya kuwa nchi hiyo imekuwa kituo cha kuingia dawa za kulevya kuelekea Ulaya. Takriban kilo 608 za kokaini, nyingi zikiwa katika mfumo wa maji, zimekamatwa katika operesheni kwenye majimbo matatu ya Yelikaya, ameandika kwenye jukwaa la mtandao wa kijamii wa X. Karibu kilo 880 za kemikali zilizotumiwa kusindika dawa hiyo pia zimekamatwa.
Na jeshi la Israel imetangaza leo kile kilichokiita hatua mpya na zilizoboreshwa za kuingiza misaada ya kibinadamu huko ukanda wa Gaza, ikijumuisha kujenga kivuko kipya huko kaskazini mwa Gaza. Msemaji wa jeshi Admirali Daniel Hagari amesema katika taarifa yake kwa njia ya video kwamba njia hiyo mpya ya kuvuka ardhi itawezesha misaada zaidi kuingia moja kwa moja kwa raia katika maeneo ambayo yamekuwa changamoto kwa malori hayo kufika. Makundi ya kimataifa ya misaada ya kibinadamu yamelalamika kwa miezi kadhaa kuhusu vizuizi vinavyozuia kupeleka misaada kwa kutumia malori huko Gaza.
unajua sande, naposikia silence mimi naona kama ni ile silence, yani mambo ya kunyamaza tu na kutulia. Japo sielewi anasema nini, lakini simi kuna kitu anachosema chenye kuleta amani na utulivu kwangu mimi.
Hata ukiona hiyo video yenyewe unaona maana mtu kalala akapumzika, inaonyesha kweli
ni hali ya utulivu,
hali ya juu sana. Na kama unavyojua kama usimi huyu, jina lake kamili ni Simisola Bolatito Kosoko.
Naam,
mtoto wa Nigeria
huyu. Jina mazito
kweli. Ni mambo ya Nigeria hayo. Na huyu bibi kama unaofahamu kama alianzia kuimba nyimbo kule kanisani. Alianza kanisani kwa gospel music. Paendi watu wengi wanachimbukia. Akatoka pale kanisani, sasa akaingia kwenye hii muziki mingine ambapo alitamba baada ya kutoka kibao chake tifu mwaka 2014, akajulikana sasa kwa watu wengine wote. Na vile vile kwa Nigeria alikuwa kwenye kipindi cha television Nigerian Idol TV.
Naam.
Alionekana pia show hiyo mwaka 2022 akiwa anashiriki. Kwa hiyo Simi ama kwa hakika ni mwanamuziki machachari, alianzia mbali lakini yuko vizuri kweli kweli. Mambo si mchezo hayo. Sasa kama tunakwenda wapi?
Simi anatufungulia ukurasa wa barazani ambapo tumeuliza, je, ni kitu gani usichopenda kuona wafanyakazi wa manyumbani au ndani wanatendewa? Na majibu si
tuangalie mambo yanavyokwenda.
Namuona Anthony Sikuku Makaka anasema watu wasijisahau na majukumu yao ya nyumbani na kuachia wafanya kazi kila jukumu mpaka wanawafulia nguo zao za ndani, haiwezekani. Hawafahamu pia ni binadamu anayefaa kuwa na hadhi yake. Zaid Ajahwari anasema kuwa amefika wakati wa kulala, wewe bado unampa kazi, kumwekea sahani yake maalum, kukataa kula naye pale inapobidi, na mwisho kumdhulumu mshahara wake, kuamka au kutompa ama kutomlipa kwa vizingizio vya uongo.
Huyu Eva Daniel anasema sipendi wafanyakazi wa ndani kutengwa na kuonekana kama wao ni watumwa. Pia nakuta baba wenye nyumba wanawachukulia hawa kama wadada, wana shida vile, kwa hiyo hawana masharti, hawana mahali pa kwenda, wanawanyanyasa na wengine kuwataka hata kingono.
Big Nasari anasema wafanyakazi wa ndani ni watu muhimu sana, baadhi ya watu wanawachukulia poa, wale ndio walezi wa watoto wetu, natamani wapate haki zote kama malazi bora, usafiri na elimu pia. Na ni mchango mzuri sana huo.
Bila shaka. Namuona naye Super Ray anasema kutoka kule Bukoba, Tanzania. Anasema sipendi kuona wafanyakazi wa ndani kinyanyaswa, ikiwemo kunyimwa chakula. Anasema mimi huwa naumia sana. Na pia anasema hata mshahara saa nyingine unakuta hawapewi.
Rogers Namaswa anasema yuko kule Navaholo. Navaholo ni kule magharibi mwa Kenya. Anasema sipendi wanavyonyimwa uhuru na hata kutengwa katika familia, wanamfanya kazi na hata kunyanyaswa kimapenzi katika baadhi ya maeneo.
Mana hawa Katundu anasema misipendi hawa kufanyishwa kazi kwenye umri mdogo. Anasema kwamba unaweza kuta nafanya kazi akiwa mtoto mdogo. Kuna mama mmoja anamchukua binti yake, binti mdogo, amuuzie maziwa kila siku saa 12 asubuhi anaamka na kuyatembeza. Sasa asubuhi anaamka muda gani? Na kama hata anamlipa mshahara ni shilingi ngapi? Yani anasema mambo ni mengi.
Basi kweli naona michango ni mingi kabisa, na washukuru sana kina Pascal Lucas Chambi, Kais Musa, Rogers, Eva Daniel, Nomi Suspect, Lukman Divinci, Catherine Jaco, Isla Shantiwa, Dashes Vedasto, na vile kina Abel Leonard, Yetro Khan na wengine wengi. Orodha ni ndefu sana. Asanteni sana kwa kushiriki kwenye barazani hapa VOA Express, GG kula Marekani, Washington DC.
Bila shaka basi kama tunavyosema Express hii isukumi bila muziki. Hii ngoma inakuja ni yake bibie Juliana Kanyomozi. Anakuja kitu chake Oli wa Manyi, wale ndugu zangu wa Kampala, wana Kampala Uganda, mtanipata vizuri. Pata budget.
Yani Juliana kama nyomozi kusema kweli, yani kwangu mimi naongea kwangu. Sauti yake sauti yake inanipendeza. Juliana kama nyomozi anaimba vizuri.
Anaimba. Yuko vizuri sana.
Taratibu tena sana. Na amekuwepo kwa muda mrefu.
Bila shaka yuko vizuri huyu dada. Kwa pamoja kufanya.
Lakini nimeshapata kumuona kule Boston upande wa Massachusetts.
Ah, alikuja kule Boston
nafasi kubwa. Akawa ametembea sehemu moja inajulikana kama Waltham. Pale kuna Waganda wengi mno tu na kwa kweli mambo alifanya mambo mazito, lakini ni ulikuwa ni wakati umepita kidogo.
Dio.
Lakini kwa kweli mtulivu tena mwenye heshima na sauti yake ni nyororo hivyo hivyo. Basi pale anakuwa ametualika kuingia kwenye masuala ya burudani. Na tunapoangalia sande leo kuna
masuala ya burudani tunaangalia leo.
Kuna taarifa za tanzia hapa nafikiri ndizo tutaangazia kwamba muungano wa watengeneza filamu wa Nigeria wa Actors Guild of Nigeria ANG leo wamedhibitisha kifo cha mcheza filamu maarufu wa Nollywood ambaye wengi ambao wanatazama zile sinema za Nigeria wanamfahamu. Namzungumzia John Paul Odonwodo ambaye kwenye movie anajulikana kama Junior Pop kufuatia ajali ya boti wakati akicheza filamu. Basi Junior akiwa na wenzake wangapi? Watatu. Wamepoteza maisha baada ya boti yao kuzama kwenye mto Anam nchini Nigeria. Mkuu wa muungano wa watengeneza filamu wa taifa hilo Emeka Loras Ejezie pia amedhibitisha taarifa hizo kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii akisema kwamba taarifa za mwanzoni kwamba waliokuwemo kwenye boti hiyo walinusurika zilikuwa za kupotosha. Amesema kwamba hospitali mbili zenye sifa zilijaribu sana kuwanusuru lakini haikuwezekana kamwe. Basi kufuatia ajali hiyo muungano wa watengeneza filamu wa Nigeria AGN umesitisha kabisa filamu zote zinazohusisha mito au utumizi wa boti. Unasikia hatua imechukuliwa?
Sikitisha sana.
Aha. Basi kando na hilo Sunday, shughuli za utengenezaji filamu zimesitishwa hivi leo tunapozungumza Alhamisi kote nchini Nigeria. Ukikumbuka kwamba Nollywood wanatoa movie nyingi zaidi ya 1000 kwa mwaka. Kwa hivyo lazima ni movie nyingi sana zimesitishwa hivi leo. Pamoja na kusitishwa kwa muda usiojulikana kwa movie hiyo ambayo Junior alikuwa anaicheza leo ama alikuwa anaicheza ili apate akumbane na mauti haya. Basi kilicho cha ajabu ni kwamba kabla ya ajali hiyo Junior aliweka video kwenye Instagram
kisemaje
akiwa kwenye boti hiyo hiyo.
Ah.
Na boti yenyewe ilikuwa kwenye mwendo kasi sana, akasema hivi: tafadhali na kuomba muendesha boti kuwa mpole, mimi nimezaliwa mwana pekee katika nyumba yetu na mimi ni baba wa watoto watatu, sitaki kufa.
Ameandika hivyo kabisa.
Hey, naye kitu pale kimekwenda vibaya, watu wote wakawa na wasiwasi na kasi. Muda mfupi baadaye ndio hiyo ikapata ajali. Yaani ilikuwa katika kasi kubwa
kasi
zaidi. Na aliyoogopa haya na kuyataja kwenye video,
ndio
yaliyompata. Na akasema hivi, haya ndio hizi ndio changamoto, baadhi ya changamoto tunazopitia sisi wacheza filamu tunawapowaletea burudani. Sasa ndio kwake alikuwa ni kama utani kwamba mnajionea wenyewe changamoto tunazopitia. Kumbe ile changamoto ikawa ya kweli. Na hayo hayo aliogopa yakamkumba. Kwa hivyo sisi tunatoa tu pole zetu kwa tasnia ya filamu ya Nigeria na kwa familia ya Paul Odonwodo maarufu kama Junior Pop mcheza filamu maarufu wa Nigeria. Na naona taarifa za leo za burudani tu zikomee hapo, tukitoa pole zetu hapa VOA na kwa jamii ya wa Nigeria kwa ujumla.
Bila shaka ni jambo la kusikitisha,
kweli.
Sawa kabisa Kamao. Basi kutoka huko Kamao, unafikiri moja kwa moja kama ulivyozungumza, tuangalie yale yanayojiri na vile vile tutaangalia swali letu la leo. Lakini moja kwa moja Kamao, nikikupa tu kwa haraka haraka yale ambayo yanazungumza hivi sasa, nafikiri umekuwa ukifuatilia vile vile wewe mwenyewe Kamao kwenye baadhi ya mitandao. Ni meneja wa timu ya Burnley. Timu ya Burnley hii inacheza ligi kuu ya Uingereza. Hata kuwepo katika mechi ambayo hiyo timu hiyo inacheza Jumamosi na timu ya Brighton. Na hii imetokana na nini? Na kosa. Ameadhibiwa kosa la kumtukana mwamuzi. Alimkosoa mwamuzi kwenye mechi iliyopita. Sasa akakutana na hii match ban ambayo inamfuata kwenye mechi inayofuata. Kwa hiyo vijana wake wataingia uwanjani bila yeye mwenye kuwepo kwenye mechi ambayo ni ngumu na muhimu sana, kwa sababu timu hii inapambana isiweze kushuka daraja, inahitaji ushindi kwa udi na uvumba. Kwingineko, mwanariadha Samuel Fitwi, huyu anatamba kweli kweli kutoka Eritrea, huko ndo alikozaliwa, lakini hivi sasa si wa Eritrea, ni mwanariadha wa Ujerumani. Sasa alikwenda kule akiwa mdogo, akawa mkimbizi, anafanya vizuri sana kwenye marathon. Na anatarajiwa kwamba atashiriki
anakimbia Ujerumani.
Anakimbia hasa kwa Ujerumani. Na Wajerumani hivi sasa wanamwangalia kwa makini kweli kweli, wakisema kwamba huyu tangu ameingia kwenye riadha anaonyesha uwezo wa hali ya juu sana. Kwa hiyo wanatarajia tuone vitu kwenye Paris Olympic ambayo inakuja hii mwaka 2024 wewe ukiwa unajiandaa.
Naam, na tunapoelekea kukamilisha VOA Express, tuangalie swali ambalo tuliuliza. Unadhani kuna madaktari na wafanyakazi wa huduma za afya wa kutosha kukidhi mahitaji mahala unakotokea?
Wengi sana wamejibu hapa kama huu.
Aha.
Nianze naye Matias Nyapi wa Kibondo, Tanzania, asema madaktari wa huduma afya hawatoshi, japo mtaani wapo kwenye sifa wakingojea ajira. Upande wa serikali utafuta kwanza fedha, kwani huwezi kuajiri mtu bila ujua utamlipaje.
Elia Maritin Majengo kule Tanzania anasema kwamba hapa nilipo kuna upungufu kwa kweli wa madaktari, na upungufu huu anasema ni mkubwa sana. David Sachenga anasema kutoka kule Wagumu, anasema kwamba madaktari na wahudumu wa afya sio wengi kiasi hicho hata kuweza kukidhi mahitaji ya watu mahala alipo yeye kule Wagumu, Muheza, Tanga, Tanzania. Rebecca Wakwaya anasema wapo wengi wamehitimu kutoka vyuo mbalimbali ila hawajaajiriwa, tatizo ni serikali hasa hapa nchini Kenya.
Zabuloni Miongezo, kijana mkongwe kutoka DRC, anasema hapa kwetu hakuna, labda inatokana na ukosefu wa usalama, kwa sababu anasema sisi upata madaktari inabidi tuende mahali ambapo usalama upo kidogo, bila hivyo inakuwa ngumu.
Ishara Nkere anasema kwamba yuko kule wapi, Kivu Kusini, mashariki mwa DRC, anasema mahali nilipo hakuna huduma za kutosha, kwani mara nyingi wagonjwa wanahamishwa kwenda kwenye hospitali za kigeni.
Bila shaka basi muda ndio hivyo kama au hautupi nafasi wala ndio hivyo unatupa mkono. Niseme asante sana kushirikiana nasi na kutusikiliza kwenye kipindi hiki. Upande wa pili ni Aida Isa. Langu jina ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu mzee wa kazi Harrison Kamau. Na moja kwa moja tunakamilisha basi Express tukiwaaga taratibu na kitu hicho. Haya basi pata vitu. Simi huyo Silence anakuaga. Bow, bow.